రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా సంబతావ్ దిల్బత గల్గల సాలమా ఫులక్కా జల్కబే హంగసా సదిత్ మిత్రబాండి దిగ్దమిలం దిగ్దమిషనిఫ్ సొడ్డోమీ తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డీసీ రకడబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో సాటలైట్ ఇర్రతి తంసాసు కనర్ఆ అమ్మ జల్కబా TPLF ሞቱማን ኢትዮጵያ ጋር ፍርማታ ነገኛ ትርፉታናን ሰበባ ወልት ቡንሳን ከንደደበ ድነግደ ኢትዮጵያ ደገሩፍ ቆጲ ተውሸ ዩናይትድ ስቴትስ ፔክስ ፍቴጅርቲ ፕሬዝዳንት ባይደን ከመለተይሰን አጀጀ ኡጉራ ወሊን ወልቀበተ ተርካምፊ ወን ታንሱን ፍረተማን ማለከተ ኤለ አንገውን ዩናይትድ ስቴትስ ብሰኒሩ ቡልጂንስ ባይደን ረኮነሞ ማካበ ኢትዮጵያ ጅሩ አከዱመቱ ተርካምፊ ሳንፍረተን ከን አጃይብሲ ፈተንተው ኢታና ሚኒስትሪን የሮፊ ከን ኢሞቲ ሱዳን ኢፍጋንፋ አፍሪካ ብራያን ሃንት ኢፕሰኒ ጅራን ቃሞን ወልት ቡይንስ ሰነከ የሰትር ማተን ገረማሪትን ዱፈንታናን ኡጉሪካም ነሞተር ኡንፋፍ ዋልታ ለይረደርቤ ኡመተ ኢትዮጵያ ኤርትራ ረተ አከንፉልፈን ብራያን ሃንት ኢፕሰኒ ጅራን ዩናይትድ ስቴትስ ገርጋር ሰነሞ ማፍደግር ሰከብሮ ኢትዮጵያ አፍጎቱለ ከን ትፉፍቱ ተው ዱበታን
If the government of Ethiopia and the TPLF take meaningful steps to enter into talks for a negotiated ceasefire and allow for unhindered humanitarian access
Motumman Ethiopia of TPLF lolal abin samari rattun dairatti mariyachu daf gargar sinamo ma dan kamale akadebu eyemuf tarkan fihi ka kabufu da tutanan dandi addawdufun nidandama United States dinagded Ethiopia akadandamattu degruf qopida tarkan fi won fudatamu qaban tattafi jarsumma gamta afrikan hoggana musibachu garele ararte sotaramadu haldure tokkomale marifoli galufi marijal qabat tijruf afera simachof ke saqaba gargarsa namu magamalalaten konkolaton gargarsa akaboretinaf negochu tajajila won bura kanak electricity telecommunication if banki fafakkatan tigraif bakatde bisof ke saqabachu danda
ወልት ቦይንሰሱን ፍርማተ ወራናን ሂከሞከን ደንደኝ ሞቱማን ኢትዮጵያን ሁበተ ጀኔ አብደና ከጀዳን ብራን ሙሚች ሚኒስቴራ አብይን ደበለተ እትፉፊንሳን ማሪያታ ጅራ ጀዳን ጀቹዳን ኬነዲ አባተ ህንፍኔራ ገባሴራ ወገናን ዞኒ ክባ ካን ወራና ቢሊሱማ ኦሮሞ ገመ ክባ ከሞቱማን አባው ሸኔ ጀዴ ዋሙፍ ወገና ከትሮን ጎልቸ ደንጌ ከራና ጋን ቀብሳውፍ በየት ዴቢ አንጀቹን አንገውን ዱበቹ ሳኒ ላልትሴ ገባሲ ቅንዳይ ከተርበን ከነገሰ ኢጆታ የከሳቲ ናኩር መልካቱ ገባሲ
አጀጃሪ ጥሉንቶ ተሞቱማን ቸኔ ጀዴዋም ኢሳነሞ ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ጀቹን ኦፍዋመን ዞኒ ኪባድራኒ ጎልቸ ደንጌ ገመነጋን ቀብሳውፍ ሙርቴሱ ኢሳኒ ኢብሰኒጅሩ ጎልቸ ደንጌ ኬንያ ራገረ ኢትዮጵያ ተዴቢውን ቡፈተት ያራድላ ዱኛ ቦሌጋን ሲመናን አንጎተሞቱማ ኡላኑን ታስፈሙፍ ሰባይ ማሊብ የከሳፍ ከነከኒመን ሰባባን ትገመነጋ ትዱፈኒ ፍዌብሰንድሌ ደኝከና ገሬን ሪፕትሮልቶ ተከነኒ አደብሊ ሰባ ሰውመተ ትግራይ አቡትወጅን ሆጀቹዳፍ ወሊገልቲታ ሲሙርሙን አከቴብሰኒጅሩ
ቶኮ ወንቲጅ ወርጁንታ ወሊን ንቃብሶ የሲሱ ጎንኩማ እንደንዳ እንኩነኒ ፈዲ ፊ ደምታፊ ሁሉ መተሮሞ ከሳ ኡፋቁታይ ጃላሉ መተሮሞ ራቀባጫ ቱራን ጽጣን ኦፊታደሱን ዞጋራባዲት ጌስማሌ ጋርኤ ባፊ ጅሬናፍ ጅሩትዋን ጌስኔፍ ምሩፊ ባለሱን ባርባጭዙ የሮፊ ጉባኒ የሮ ጉድን ቢካና ጉቡኒ ሲምባርባጭዙ
ዱቢማ ሞቱማና ኖሮሚያ ኡቦጌታቾ ባልቻ ጎልቸ ደንጌ ፈንጎተ ሲመናታይሰን ከይሳቲ ሙርቶ ጎልቻ ገመጋሪ ሳናከይላለን ኢብሰኒ ጅሩ ሚሰንሶተ ሪጥሎልቶ ተወረብሮ ፍሌ ዋምቸ ደይሰኒ ጅሩ ኡቦጌታቾን
ከናፍ ከናም ቦዳ አቺጌ ሰቲ አደብሊ ሰባሳ ወንበቶች ጋይ ወሊኒስ ወልትዱ ሁንደንደኙ ሸኔስ ታኔ ከለቲ ከናንቲ ፎፎርኒ እንደንዳሙ ከናም ቦደስ ቀብሶን ወራና ጋፊው መትሮሞ ዴቪሶ እንደንደኡ አመንታጀዱ ዋንቀቡ ፊ ገረከነቲ አቀዱ ፌቀንኒ ሙክቴሴ ቃሞሌ ሐዋሳ ናኖ ሰነጅረ ነቦቲ ገዳቲ ፊ ጃርሶ ሊቢያ ፎቅንሰ ናኖ ሰናቲ እንጂ ኦቅንቶቶ ሞቱማስ ከለቲ ገረገራቲ እንጅረን ዱብሼ ገረብያ ትገሉፍ ከሙርቴሴ ከነራ ከየቼቹት ሞቱማና ኖሮሚያስ ኡመቶሮሞ ወራኑራ ኡመቶሮሞ ኡመቶሮሞ ግዱት ወራና ገኬፈሙ ከየሰት ቆደ ፍለቹነ ረንጅሩ ወረዲነ ኦሮሞ ታኒ ወጂ ወዲ ገሉራ አፋስቦነ ረጅራ ጀዴ ሙርቴሱ ሳቲፍ ሲመና ጎቱማ ጎዴቲ ቺከንኒ ሲመቴ ሀረገነ መከንኒ ገረብያ ትደቢየቹት
ኡቡጌታቾን ገመነጋን መሪያቹፍ ቆጲዳጀቹን ሄርማና ቀብሶ ጎል ይቻላል ጅሶንሌ አከስጀነኒ ጅሩ
ቢየከነ ከየሰት keessatti meeshaa kaasuudhaan yookaan immoo rasaasaan yookaan hidhannoodhaan qofaa gaaffiin uummataa deebi'uu hin danda'u yeroo jedhamu gaaffiin uummataa hundi deebi'eera wanti hafuun jiru jechuu miti. Gaaffii uummataa kamiinu karaan ittiin deebisuu dandeenyu waliin mari'achuudhaan galma keessatti mari'annee walii gallee deemuu dandeenya. Paartii mataa isaa hundeessee yookaan paartii hundaa'ee jiru keessatti qooda fudhatee yookaan hojii isii dhuunfaasaa jiraachuu danda'a yookaan immoo qabsoo uummatichaa kallattii filateen keessatti qooda fudhachuu danda'a. Ammaaf kallattiin gara fuula duraatti mootummaan kan godhe waliin qabsoo dandeenya, waliin gaaffii uummataa deebisuu dandeenya, waliin rakkoo uummataa hiikuu dandeenya. Kanaaf waamicha kana fudhatanii warri deebi'uu barbaadan deebi'aadha waamichi godhame. Murtoon kan goollichaa akka jirutti ta'ee garuu isarraa kan hubanne amma ibsa yeroo miidiyaaf kennus kan inni kaase karaa nagaatiin alaammaan booda meeshaadhaan biyya kana keessatti aangootti dhufuunis eenyuyyuu ari'atee aangoo qabachuu hin danda'u, eenyuyyuu karaa kanaan aangoorraas kan wakka hin dandeenye amaneera. Kanaaf karaa nagaatiin qabsaa ergaa jedhu kan inni dabarse. Kanaaf fuula dura kallattii barbaadame kamiinuu mootummaan naannoo Oromiyaa waliin hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa ibsetii jira. Inni immoo murtoo mataasaa gara fuula duraatti waan murteessu irratti murteessee kallattii qabsoo itti fufuu danda'a jechuudha.
Dhimma kanarratti gama hooggantoota waraana riphxe loltootaarraa yaada gama isaanii beekuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Yootti milkoofne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC'rra sanbataaf dilbata saatalaayitiin katamsaasamu Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tajaajilli geejjibaa magaalaa bajaajii Itoophiyaa keessatti babal'ataa dhufeera. Magaalaa Adaamaa keessatti illee uummanni heddumminaan itti fayyadama. Yeroo dhiyoo qabee garuu uummata fayyadamuuf konkolaachistoota irratti yakki innaa hojjetamu dhagahamaa jira. Aangaa'ota poolisiif jiraattota haasofsiisuun galmoo daawwit kan gabaase qophii torban kana dhiyeessine keessaati.
Qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa akka jedhutti Adaamaa keessa tajaajila geejjibaa kennan konkolaataawwan miil 3,200 oltu jiru. Kumaandar Kabbada Laggase abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa hedduun isaanii tajaajila geejjibaa haala naga-qabeessaan kennaa jiranis kaan garuu konkolaataawwan miil 3 kanaan waan tajaajila kennan fakkaachuun yakka hojjetaa jiru jedhu.
Yeroo baay'ee magaalaa kana keessatti darbee keessaayyuu hanni baajaajii geejjibaa kanaan ni raawwatama. Fakkeenyaaf nama lama ta'anii sadii ta'anii baajaajii keessatti daseessisanii suutadhanii qarshii kiisiidha fudhachuun hin jira. Akkasumas baajaajii kanaan naanna'anii namoota silkii qabatanii deeman aannamma ammaa kana dhuganii itti tufanii bu'anii akka nama bishaaniin surree irraa nama waan itti tufe sana irraa haxaa'u fakkeessanii kiisii keessa galanii fuudhuun jira. Akkasumas immoo baajaajota kana qabatanii konkolaattonni bakka dhaabbatanitti gommaa buusanii fe'atanii deemuun jira. Akkuma argitu kun baajaajonni atamma argitu kun qe'ee kana keessa jiru namoonni abbaan dhimmaa jiran kun keessi adda addaatiin baajaajota qabamaniidha. Waliigala gara bara 2013 gara baajaajii naannoo 153 kanaan to'atamani.
Kumaandar Kabbadeen qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa namoota yakka kan raawwatan irratti qorannoo akka geggeessee fi adda baasee akka isaan beeku himanii jiraattota yakka yannaa kun irratti raawwate mataniifis hojiin qabeenya isaanii deebisiisu warra yakka kana keessatti hirmaate ammoo to'annoo jala oolchuu itti fufaa jirra jedhan.
Naannoo nama 113 qabeenya kan deebi'ee fi naannoo namoota 20 wayii mana murtii kan dhaabbatanii inni kaan immoo akkasumatti immoo baajaajii sana iyyuu fudhatee immoo kan badee jira. Fakkeenyaaf amma hannaan dhufa gara yookaan gara hawaasaatti yookaan gara shaashamanitti fudhatee kan bade achumaanis immoo kan hin qabamiin muraasa 1, 2, 3, 4 ta'uu danda'u. Waliigala garuu yeroo sadarkaadha yookaan lakkoofsaan yeroo keenyu persentiin 90 wayyoon kan to'atamanii fi kan seeratti dhiyaatan akkasumas immoo qabeenyi kan deebi'ee ragaan dhabamuudhaan qabeenyi kan deebi'ee ta'uusaati.
Yakki baajaajii yookiin immoo konkolaataa miil 3 kan irratti hojjetama jedhamu warra imaltoota qofaa irratti miti kan ga'u. Magaalaa Adaamaa keessatti konkolaataa miil 3 tajaajila geejjibaa akka kennu dargaggoosiisaa Ibaalchaa balaan kun konkolaachistoota irrallee ni gahaa jechuun waan isa mudate hima.
San duraa bakka yeroo baay'ee si mudata sanuma duraa iyyuu naannoo waggaa 2 ufee hin jirutti halkan qarshii si duuba ta'anii bootaa akkana nageessisiin jedhu iddoo wayyoo geesse cuubee morma keetti irratti qaba. Naarkaa fudhatameera naannoo jarkaa jarkeetti birrii naga muraasa naannoo birrii 300 wayii yaa'u homaa miti si mudata jetteetu guyyaa san dabarra. Bara 2011 ji'a dhuma. mootummaa hojii 12ffaa gaafa guyyaa 3 halkan keessaa sa'aatii 1 fooyyee gaafa ta'u kolleejjii naannoo Daarik yookaan buna Daarik biratti na dhaabsisan dargaggoota 2 gaafa Adaama Yuunivarsiitii boru eebbisiisaa jedhamu jechuudha. Gaafa isaan na dhaabsisan boolee nu geessii naan jedhanii ishiin jedheeni gaafa dubbatan afaan Oromoofaatiin dubbatu bakka jedheen man nama lama boolee eessatti waan gaarii biratti nu buustanaan jedhan ishiin jedheen qarshii 30 waliigalle achuma waan ta'eef naannoo sa'a 2 jechuu daqiiqaa 20 hir'uu akkasinatti fakkaata fuudhee deemeen karaa waan gaariitiin karaa boolee baajaajii mazooraa ol darbee waan gaarii bira gaafa geenyu koobiliin akkatti gara harka mirgaatti seenuu jira ture akkuma waan gaarii dabarte. Naan seenee tokko akka xagaanuun jedhanii nan seenee xagaan jedhee bilbiliin bu'ee dawwalaa geenye irra nuu ba'ee akka waan jedhu wayii taasaa kazaan bu'ee herreega kee meeqa gaafa naan jedhu na bira ga'ee herreega isaa gaafa nan kiyya irraa fudhadha jedhu kan duuban jiru harka isaa morma kiyya jedhuutti galche jechuudha. Kazaan gottoteetuma duubatti na dabarse kan dursee baajaajii irraa bu'ee sun anabootaa kana egaa duubatti na dabarsaniin booddee baajaajicha kaasanii oofanii. Egaa baajaajicha kaasanii oofanii ani achuma keessatti natti fixanii na hudhanii afaan koo keessan dhiigni akkasumas naan bakka nan lubbuu koo nuutanii jira jechuudha. Sana booddee OBN gaditti gamoon tokko yeroo sana ijaaramaa ture qoshaasha akkas waan badaa qoree mana qaba ture achi keessatti nagatanii ani lubbuudhaan of hin beeku yeroo sanitti. Hospitaala Hayilamaaram na seensisanii halkan keessa yaa ta'u maal haa ta'u ganaman lubbuu koo beekee jechuudhaan baajaajicha fudhatanii deeman.
Dargaggoo Siisaay yaalamee erga fayyeen booda konkolaataan isarraa hatamte obboleessi isaa sodaree naannoo Awaashitti argee qaama nageenyaatti beeksise sana booda qarshii kaffalee akka baafate hima. Garuu ammas hojii kanarratti of eeggannoo gochuun nuuf rakkisaadha jechaan dubbata.
Yeroo baay'ee rabbiin yoo si eege malee ati of eegdee hin dandeessu. Aga dandeessan guyyaa odoo hojjettee galtee bareeda. Garuu immoo argannaa keetiif baasiin kee olingitu waan ta'eef jaalattee miti. Nama soogiddaa miti qammastee ilaaltu inni badaadha ittee murteessuu hin dandeessu.
Ta'ee konkolaachistoota irra ga'aa jedhame kanaaf komaandir Kabbada Laggase abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa yoo deebii kennani ta'een akkasii darbee mul'achuu malaa jedhanii sanaafis qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa hordoffii taasisaa jira jedhan garuu jedhu komaandir Kabbadeen yakka wal fakkaatu kuni konkolaataawwan lakkoofsa gabatee manaa maxxanfataniin darbees mootora dogdoggeen illee ta'aa akka jiru eeranii jiraattonni of eeggannoo akka taasisan akeekkachiisanii jiru. Gabaasa Galee Meedikaaf Mudawit Adaama.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Sanbata darbe Yuunivarsiitiin Jimmaa barattoota eebbisiise keessa ogeessota fayyaa doktorummaan eebbifaman obbo Laalam qophii 7 darbeef dubbifnee turre kunoo.
Dr. Naafi Adgeetu Yuunivarsiitii Harammayyaatti barsiisaa fayyaa, hakiima fayyaa waliigalaa fi miidiyaa hawaasummaa irratti ammoo dhimmoota fayyaa waliin walqabatan irratti odeeffannoo kennuudhaan beekamu. Dr. Naafi Adgeetu tibban kitaaba mata dureen isaa Faaya Fayyaa jedhu barreessanii dubbistoota biraan gahaniiru.
Kitaabni kun kitaaba fayyaati. Kitaaba yeroo jalqabaatiif dhimma odeeffannoo fayyaa irratti afaan Oromoon barreeffamedha. Kitaabni kun kana dura maxxansa jalqabaa akka jalqabaatti maxxanfamee ture. Amma bifa haaraatiin qindeeffamee haareffamee advaansii ta'ee Faaya Fayyaa kan jedhu fuula 300 kan of keessaa qabu dubbistoota biraan ga'aa jira.
Qabiyyeen kitaabichaa maal akka ta'e barreessaa kitaabichaa irraa haa dhageenyu.
Kitaabni kun qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waliigalatti gara qabiyyee 12 of keessaa qaba. Qabiyyee isaa gabaabaatti yoo ilaallee fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, fayyaa xiinsammuu, sirna nyaataa, yaalii dhibee balaa tasaaf kennamu, odeeffannoowwan qorichaa wal qabatan, fayyaa walhormaataaf fayyaa saal qunnamtii kana dabalatee kan baay'inaan of keessatti qabatu ta'a.
Namoota carraa miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee adda addaa irraa odeeffannoo argachuu hin dandeenyeef kitaabni kun filannoo jalqabaati jedhu barreessaan kitaabichaa.
Akkuma beekamu gama miidiyaa hawaasummaatiin gama feesbuukiinis ta'e yuutuubii telegiraamii akkasumas immoo tiivii garaagaraatiin odeeffannoo fayyaa garaagaraa kennaa turuun keenya ni beekama. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti intarneet asaasii namoonni hin qabne baay'een isaanii jiru. Kanaaf namoonni internet assessing qabne mo akka san braga udafi kesuma bakarimo ta'an manin barum salle daga gotas dabalete akkasuma simmo hawasa kenya badiya brajira ga'an ille kanin dubbisu dandala fanaro mo dubbisu fubachu dandan biran qabsisu fi adame di kan qopaye
kitabni faya faya jilkun hawasni sababa odefanno faya ga te hinarganef rakole garagaratif akka hin saatlamni tasudaf gumacha gudda qaba jiran dr nafiyad namu jiran barresan kitabicha ogumma qabun hawasa saf odefanno kennu qaba jechunis ibsaniro
Egaa akkuma beekamu biyyoota guddatan baay'ee keessatti odeeffannoo fayyaa garaagaraa afaan isaaniitiin barreeffamee waan jiruuf salphaatti argachuudhaaf hin rakkatanii. Kitaabni kun immoo qaawwa guddaa dhoochuu danda'a. Yoo ilaallee biyya keenya keessatti sababii odeeffannoo fayyaa dhabuurraan kan ka'e lubbuun namoota baay'ee yeroo darbu argaa oollaa. Akkasumas immoo hawaasni keenya waan salphaa manatti of yaaluu danda'uuf jecha yeroo itti mana yaalaa dhufee baasii garaagaraadhaaf saaxilamu argaa jirra. Fakkeenya baay'ee kaasuu dandeenya. Fakkeenya hamma nama dhugdamni dhukkubbii dugdaa qabu tokko yeroo baay'ee dhukkubbii dugdaa yoo qabaate maalii wajjin rileet godhaa kalee wajjin kaliin naa dhukkuba jedhee mana yaalaa dhufe jechuudha. Garuu dhukkubbiin dugdaa sababa garaagaraa kan ka'e kan hin dhufu. Manatti of yaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf baasii garaagaraa baasuudhaaf saaxilamuudhaaf allee ni hambisaa. Fakkeenyaaf ammoo of eeggannoo dhabuurraan kan ka'e namoonni baay'ee yeroo isaan akka tasaa du'an ni argina. Du'a tasaa hambisuu keessattillee waan guddaa fudhachuu danda'a. Kan biraa bakka manni yaalaa hin jirre fagoollee kan jiraatan jiraachuu danda'u sababiif fakkeenyaaf namoota dhibee balaa tasaa hin qabamanii salphaatti akkamitti yaaluu dandeenya kan jedhullee kan of keessatti qabatu ta'a. Inni kan biraa ammoo tokko tokko dhimmoota fayyaa tokko tokko namoonni baay'ee mana yaala deemanii dubbachuu kan saalfatan jiru. Sababa garaagaraa kan ka'e akkuma beekamu namoonni tokko tokko mana yaala dhufanii ogeessa fayyaa mariisuu yeroo isaatti saalfatan jira. Wanneen kanneen illee kan of keessatti qabate keessumaa fayyaa wal hormaataaf saalquunnamtii wal qabate namoonni baay'ee yeroo isaatti dubbachuu saalfatan jira. Kan hundumaallee kabar gochuu ni danda'a jechuudha. Keessumaa du'a haadhanii du'a haadholii akkasumas immoo du'a daa'immanii hambisuu keessattillee dhibee balaa tasaa hambisuu keessattillee. Gahee guddaa taphata jedhee yaada. Barbaachisummaan kitaaba kanaa inni kan biraan akkuma beekamu dhibeewwan baay'ee olaanaa fakkeenyaaf dhibeewwan daddarboo hin taane yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti baay'ee babal'achaa jira. Mallattoon agarsiisanii kanaaf yeroo isaatti lubbuu namoota baay'ee galaafatan illee argaa jira jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu kitaaba kana keessatti waan baay'ee kaafameera. Dhibeewwan keessoo kan taane illee dhibeewwan daa'immanis dabalate jechuudha. Dhibeen sun maal akka ta'ee sababii maalirraa kan ka'e namatti dhufaa akkasumas immoo mallattoo akkamii irratti agarsiisaa yeroo akkamii immoo mana yaala deemnee yaalamuu qabnaa kan jedhullee guutummaa namatti of keessatti qabatee jechuudha. Tanii immoo wantoonni manatti gochuu dandeenyu maal fa'i mana keenyatti akkamitti immoo of yaaluu dandeenye kan jedhus immoo of keessatti qabatee jira jechuudha. Kanaaf faayi fayyaa bareedina fayyaa keenyaati. Faaya fayyaan faayamaa jechuun barbaada.
Dr. Naafiyaad Geetuu hawaasni kamiyyuu dhimma barbaadu irratti akka odeeffannoo gahaa afaan beekuu fi ittiin hubachuu danda'uun argatuuf namni damee hojii irratti bobba'ee jiruun gumaacha gochuu qaba jechuudhaanis dhaamaniiru.
Kitaaboliin garaagaraa asoosama ta'ee walaluus ta'uu yeroo barreeffaman ni argina. Waggoota muraasan hojii fayyaa waggoota arfu waggoota afuriif deemaa jiru ammas waggaa afur guuteera ergan gara ogummaa yaala kanatti dhufe jechuudha. Kana gidduutti waan baay'ee argaa oolla. Fakkeenyaaf amma hawaasni keenya yeroo waan salphaadhaaf jecha waan walitti of yaaluu danda'uuf jecha mana yaalaa dhufan argina. Sababa odeeffannoo dhabuuf jecha daa'imman yeroo isaan du'an argina. Yeroo harmooliin miidhaman argina. Yeroo kanatti hawaasni keenya kun utuu odeeffannoo fayyaa argateeti waan kana hir'isuu dandeenya kan jedhu. Irraan kan ka'e barreessuudhaaf na kakaase jechuudha. Maaliif yeroo takka takkammoo adda ta'anii mul'achuunis gaariidha. Waan tokkotti namana ogummaa qabnu utuu saba keenyaaf tajaajille kun qabsoo guddaadha jedhee namana. Fakkeenyaaf yeroo ICT irra jiran ogummaa isaaniitiin waa'ee ICT tu nu barsiisanii waan guddaadha. Akkasumas immoo warri seeraallee ogummaa isaaniitiin afaan keenyaan utuu barreeffame namni salphaatti gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf gaappii kana ni buuta jenneetu maaliif fayyaa waan dursu jiru fayyaan keenya konkolaachisaa jireenya keenyaati.
Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo qophii labataatti ceena.
Biiroon Turizimii Oromiyaa Embaasii Indooneziyaa Finfinneetti argamu wajjin ta'uudhaan dorgommii Visit Oromiyaa Hackathon jedhamu qopheessera. Dorgommii kanaafis dhuunfaadhaan namoonni 500 akka gareetti immoo gareen 75 galmaahu. Biiroon kun karaa fuula Facebook isaa Visit Oromiyaa jedhu kamisa kaleessaa ibse. Kana keessa immoo an hirmaatan garee 8 qofa. Rakkinoota karaa tuurizimii jiran dargaggoonni ogummaa teknoolojii odeeffannoo akkasumas immoo ogummaa kompiitarii qaban kalaqa adda addaa uumuudhaan yaada haaraa fiduudhaan akka irratti hojjetaniif dorgommiin kun qophaa'usaatu ibsame. Mata dureen kun dubbii ijoo qophii labata harraati. Qindeensa yanasinii dhiyeessu immoo ani Tigist Gammee.
Ani maqaan koo Mul'ataa Alamin jedhama yookiin Roobaa Mul'ataa Alamin beekama. Dursaa garee dijitaal turizimiidha jechuudha koomishinii turizimii Oromiyaa keessatti.
Hakatoonni kana nama waa'ee kompiitarii waa'ee teknoolojii hin beekne akka galutti na ibsi.
Okay. Hakatoonii jechuun jecha lamarraa dhufe haka kan jedhuu fi maaraatoon kan jedhurraa walitti dhufeetu hakatoon jedhame. Ikkisaa immoo dafanii yeroo gabaabaa keessatti rakkina tokkoof soolushinii fidu jechuudha akkuma maaraatoonitti. So yeroo baay'ee kun sooftweer developeroota namoota hojii ogeessa kompiitaraa ta'antu sirriitti beeka. Hakatoonii jechuun guyyaa murtaa'eef guyyaa sadiif yoo baay'ate guyyaa afurii fi kan achisaatti 72 achuma oolanii achuma bulaniitu rakkina waan tokko irratti argamee jiru sanaaf soolushinii fiduudha jechuudha karaa kompiitaraa. Hakatooniin kun turizimii irratti qophaa'e rakkinoota karaa turizimii jiranii sooftweerii fi appilikeeshinii fi kan kana fakkaatan haardweerii fayyadamuudhaan yeroo gabaabaa guyyaa 3 keessatti rakkinootuma meejar jedhaman jiru jedhamanii fi soolushinii fiduudhaaf qophaa'e jechuudha hakatooniin kun.
Namoonni hirmaatan fakkeenyaaf ammas odeeffannoo karaa feesbuuk keessaniin gadhiistaniin gara nama 500 oliitu galfate nan hirmaadha jedhee guutummaa biyyaarraa moo Finfinnee keessaa qofa moo eessaa namoonni kun?
Wal dorgommiin kun yookiin appilikeeshiniin kun hundumaaf openii ture banaa ture namni hundumtu dorgomuu danda'a ture hundumaaf banaa ta'ee argame jechuudha.
Ammas akka nama teknoolojii keessa jiru qofaa odoon ta'een dhaggeeffatoota keenyaaf daawwatoota keenyaafis ifa ta'u. Maaltu hiikamuu danda'a? Rakkoo akkamii fakkeenya? Rakkoo geejibaati moo? Rakkoo bakka jiru beekuti moo? Rakkoo maalfaa rakkoo yeroo jennu?
Gaaffii baay'ee gaariidha. Oromiyaan amma akka warra kaanitti akka biyyoota kaanii riisoorsii dhabde sun ta'in inni tokkoffaa maarkeetiing enda piroomooshin kan jedhamu jira. Sirna gabaa fi sirna dhaadheessaa jechuudha. Inni lammaffaan riisarchii irratti daataan funaaname sirriitti kan qindaa'een jiru ture amma yoonaatti. So keessumaa warra kana lamaan irrattidha kan inni baay'ee xiyyeeffatu. So maarkeetingii keessatti maal fa'aatu jira yoo jedhame weebsaayitoonni maddoota turistii Oromiyaa beeksisanii baay'een hin turre kanaan dura. Amma waajjirri keenya weebsaayitii lama ofiishaalii gadi dhiisee jira tokkoffaan kana. Sooftiweerii nuti akkati Oromiyaa daawwattuu fi Oromiyaan turistootaan akka isheen hawwatamtu hojjetaman baay'een illee hin turre. Waajjira kanaan kanneen akka Olokeet kan jedhamanii, albam Oromiyaa kan jedhamanii. Ammas immoo fuulduratti kan gadhiifaman ni jiru. Lama sadii garuu warri amma maqaas hidhee faayidaarra oolan ni jiru jechuudha. Inni tokko maarkeetiing enda piroomooshin kan jedhamu kanarratti gabaa guddaa fi beeksisa guddaa hojjetu jenneetu yaanna. Gaafa sooftiweeriin baay'achaa deemu, gaafa appilikeeshiniin baay'achaa deemu akkasuma dhageettiin namas baay'ee dabalaa deema jennee waan yaannuufi. Inni isaan keessa amma fakkeenyaaf virtual reality fa'a namni manuma taa'ee Oromiyaa daawwachuu qaba jennee namanna nuun. Wantoota akkasii soolushinii karaa akkasii jiran furuudhaa fi teknoolojiin ga'ee guddaa qaba jennee yaanna. Inni tokkoffaan isa kanadha. Inni lammaffaan sooftiweerota yeroo hojjetamanii daataa beeziin kanaan dura sirriitti qindaa'ee infoormeeshinii guutuu kan ta'e waa'een hawwattoota tuurizimii Oromiyaa keessa jiranii fakkeenyaaf diteelii egzaampilii yookiin fakkeenya salphaadhaan ibsuudhaa fi gosoota simbirroo meeqatu jira. Bakkeewwan hawwata tuuristii meeqatu jira. Tuuristii barana meeqatu dhufe barana wanci kan dhufe meeqa waggaa dhufu meeqatu dhufuu danda'anii riisarchiin baay'ee hojjetameen turre kanaan dura. Inni kun kaayyoo kee gara fuulduraatiif illee baay'ee si gargaara. Daataa beezii hojjechuun jira. Sooftiweerota adda addaa hojjetatee qindeeffachuun illee baay'ee ga'ee guddaa qaba. Kanatti gatii amannuu fi rakkinoota akkasii furuu ni danda'u jennee waan yaannuuf carraa wal dorgommii kana qopheessine jechuudha.
Embaasii Indoneeziyaa Finfinneetti jiru wajjiniin kan dhaabbanni keessan wajjin hojjechaa jiru. Guyyaa kam jalqabaa? Eessatti immoo?
Gaafa fulbaana 24 yookiin har'a jalqabaa akka carraate. Bakki isaa immoo embaasii Indoneeziyaa keessatti galmi guddaan jira achuma keessattidha kan jalqabamu jechuudha.
Akka nama waan kana qindeessetti bu'aa kamii warra dhufan warra hirmaatan kana dandeetti isaanii egaa hakatoonni yeroo baay'ee dizaayiniin jira koodiin piroogiraamiin kun hunda wal keessa qaba bifa kamiin haa ta'u dandeettii ofii qaban san fooyyeffachuudhaaf immoo waan haaraa uumuu keessaa kam irratti xiyyeeffattan? Bu'aansaa maal jettee eegda?
Yaada isaanii yookiin ayidiyaa isaanii karaa marsariitii keenyaa gadi nuufee gadi lakkisanii sana booddeedha kan inni calallee dabarsine. Warri hafanis yaada isaaniitu gatamee yookiin gadi bu'aadha jedhamee sun ta'e inni baay'ee rakkina guddaa nuti ta'e rakkina koovidiitiin baasii keessatti namoota baay'ee keessummeessuu ni danda'amne. Nama 50 ol keessummeessuu hin dandeenye keessummoota keenyaa wajjin. Kanaafidha nani egaa kudha barfachuu barbaadu. Wanti expect godhu ijoolleen amma hirmaasan kun piroojektii isaanii fixanii nuyis immoo gama keenyaan akka isaan yaada isaanii piroojektii isaanii kana fixan isaan gargaarre. Rakkina karaa turizimii jiru waan hin hojjenna rakkina kana furuu danda'a jedhanii jiranii akka isaan furan abdii guddaan qaba. Inni abdii guddaan hin qabu inni sadaffaan immoo kun dorgommii isa jalqabaati malee isa dhumaa miti. Akka isa jalqabaatti immoo kun nuuf baay'ee guddaadha. Marsaan lammaffaa sadaffaa itti fufa baay'ee utuu walirraan fagaatiin ji'oota 6 ta'uu danda'a, ji'a 8 ta'uu danda'a, waggaan guutu jedhee abdadha. Yeroo sana egaa namoota baay'ee yeroo walitti fidaa deemnu wal dorgommii qofa osoo hin taane namoota intarpirinarii ta'anii ba'anii akka isaan ba'an abdiin qaba. Rakkina turizimii furuudha inni jalqaba. Inni lammaffaa intarpirinarii yookiin immoo namoota dargaggoota ofiidhuma isaanii hojii uumanii hojjechuu danda'an. Inni sadaffaa immoo hojii uuman sanarraati iyyuu galiin guddaan argamu biyyattiidhaaf guddaadha jedhee san amana. Isaan kana sadan walitti yaada keessa gashee nu deebisa jedhee san yaada.
Galii biyyattiidhaan argama jetteetta. Dorgommii immoo namni yeroo dorgomu ofiifis waa argachuufi. Warri ammoo hojjiraa akkam waan argatanoo maalin?
Sireedhee badaasi qarshiidhaan qopheessinee jira. Isa qofa otoo hin taane immoo paartinaroota keenya kan ta'anii kanneen akka waldaa hojii gamtaa Oromiyaa, Cooperative Bank of Oromiyaa, Development Bank of Ethiopia kan jedhamani akkasumas Mastercard Foundation nuuf paartinaroota keenyadha. Isaanii hojiin illee walitti hiinee hojii isaanii akka isaan sirriitti fiixaan baasanii ni gargaara sirriidhumatti jechuudha.
Qophiin kunis qophii irra caalaa dargaggoota warra akkasii immoo labata reef hojii jalqabe irratti xiyyeeffatu qophii labataati. Bifa barnoota kanaa ijoolleen akka seenan teknoolojii kanaan IT's ta'ee kompiitarii ta'ee kana kanaan namni akka baratu ergaan dabarsitoo jiraate ijoollee jalaa dhufanii.
Amma nuyi sagantaan kun hundumtu kan inni qindaa'e waajjirri keenya seentarii Haacaaluu Hundeessaa Tourism Incubation Center kan jedhu guddaa tokko qaba. So seentariin kun maal hojjetaa? Ijoolleen ayidiyaa qabanii gosa barnootaa kam irraayyuu ta'uu danda'a. Dhufanii ayidiyaa isaanii achitti inkubeet gochuu danda'u. Dijitaal laayibrarii achi keessa itti ijaaraa jira. Laayibrarii achirraa fayyadamanii gorsitootallee achi keessaatti fayyadamuu ni danda'u. Achumaan guyyaa sadaffaa irratti wanti dubbachuu barbaadu seentariin kun gaafa sanbata guddaa fulbaanaa 26 eebbifama. Hakaatooniin kunis isa jalattidha kan inni qophaa'e. Kanaaf wanti gorsu ijoolleen amma giraajuweetii godhanii IT irratti hojjechaa jiranii piroofeeshiniin isaanii kompiitara irratti kan ta'e dhufanii ayidiyaa isaanii asitti inkubeet gochuu danda'u. Turizimii irratti yaada qabu isaanii dhufanii yaada dhiyeeffachuu danda'u. Gargaarsa barbaadan kamiyyuu nuyi gargaaruudhaaf yeroo hundumaayyuu qopheedha. Gorsi ani qabu ijoolleen yeroo baay'ee IT yeroo jedhamu biyya kanatti hin danda'amu yookiin badaa fudhatama hin qabu jedhama. Garuu akkuma itti hojjetanidha. Ani inkaareeji gochuun barbaada. Biyya kana keessatti rakkinni baay'een jira. Rakkinni furamuu qabu baay'eetu jira. Rakkinni sun immoo kan inni furamuu qabu biyyoota guddatan caalaa nuti carraa guddaa qaba. Rakkinni akkuma baay'een jiru opportunity baay'eetu jira jechuudha. So carraa sanatti fayyadamne ijoolleen programming baratanii, softwares baratanii, ijoolleen IT irra jiran hundumtuu carraa kanatti fayyadamuu qabu jedhee tayyaadha. Ani akka isaan IT galanis fedhii isaanii eeguu nan barbaada. Garuu IT'tu galanii anaannatti tolaan jaalladheen galee waanan ta'eefi IT keessa galanii rakkinoota jiran hundumaatiif soolushinii fiduuni, namoota wal quunnamsiisuuni, hojii dhabdootaa fi carraa hojii uumuun waan guddaadha jedhee tayyaadha.
Yeroo keetiif yaada nu biraan geecheef fayyaa ta'e ulfaadha.
Haa ta'u, guddaa galatoomaa isinis.
Torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.